dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 6. decembar. Savez ekoloških organizacija ostaje pri zahtevima protesta. U Srbiji je otvoren Nacionalni centar za veštačku inteligenciju. Prošlo je 30 godina od najžešćeg bombardovanja Dubrovnika. Rusija zbog situacije u Afganistanu šalje nove tenkove u Tadžikistan. U Srbiji sutra najviša dnevna 4 stepena, oblačno sa kišom. Ko će biti korisnici prve nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji, čućemo od direktora Kancelarije za IT, Mihajla Jovanovića.
Ministarstvo zdravlja će moći, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, da opređuje veliki broj rengenskih snimaka i dobije rezultate koje ljudska pamet i ljudsko oko ne mogu više da vide. Dok će Institut za molekularnu genetiku moći da pomognu prevenciji zdravlja naše nacije.
Šta kaže Srđan Perić iz organizacije KOD, kakva je poruka za opozicionu Demokratsku partiju socijalista, DPS, nakon jučerašnjih lokalnih izbora u Crnoj Gori?
Mnogo je bitnije od samog rezultata koji je potencijal pobjede koju neko ostvari. Očigledno je da dolazi do određenog pada podrške DPS-u.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savez ekoloških organizacija Srbije je jedan od organizatora protestnih blokada saobraćajnica širom Srbije, saopštio danas da do daljeg ostaje pri prvobitnim zahtevima protesta, odnosno povlačenja zakona o referendumu i eksproprijaciji. Smatramo da bi svako dodavanje zahteva vodilo rasplinjavanju i dalo prostora za još novih tačaka, što bi vremenom dovelo do rasipanja snage naroda i slabljenja opravdanog revolta zasnovanog na jasnim ciljevima, navodi se u saopštenju Saveza ekoloških organizacija Srbije. Predstavnici zeleno-levog bloka koji čine Zajedno za Srbiju, Ne davimo Beograd i Ekološki ustanak zatražili su u nedelju usvajanje zakona kojim se briše plan o otvaranju rudnika litijuma u Jadru i smenu predsednice regulatornog tela za elektronske medije Olivere Zekić, kao i svih članova tog tela, uz poziv da se ta dva zahteva dodaju na već postojeće zahteve zbog kojih se blokira saobraćaj. Kako se navodi u saopštenju Saveza ekoloških organizacija Srbije, borba tog saveza je od osnivanja usmerena protiv izgradnje rudnika litijuma, pa su i postojeći zahtevi formirani pre svega u tom pravcu. Hiljade građana su u gradovima širom Srbije blokirali saobraćajnice i mostove dve subote za redom, 27. novembra i 4. decembra, sa zahtevom da se povuku izmene zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, koje je Narodna skupština usvojila krajem novembra. Protestne blokade organizovalo nekoliko nevladinih organizacija, među kojima su i Savez ekoloških organizacija Srbije i Pokret Kreni promeni, a priključili su im se i predstavnici pojedinih opozicionih partija kao i lokalnih udruženja. A tim od 9 boksera iz Afganistana, njihov trener i najviši zvaničnik Saveza, ostali su u Srbiji nakon završetka svetskog prvenstva u boksu početkom novembra, rekavši da bi mogli da se suoče sa osvetom Talibana ako se vrate kući. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Od tajnih treninga u Afganistanu do takmičenja u boksu u Beogradu, uz stalan strah od Talibana. 9 boksera i treneri iz Afganistana ostali su u Srbiji nakon svetskog boks prvenstva u novembru. Kažu da se plaše osvete Talibana ako se vrate kući.
Kao što bolje znate, situacija u Afganistanu je veoma teška, veoma loša. Talibani nisu dozvolili u prvo vreme da se otvore teretane i nastavi sa boksom. Kao što znate, svi su se bojali da idu bilo gde, na boks ili bilo šta drugo.
Rekao je Vahidullah Hamidi, generalni sekretar Bokserskog saveza Afganistana za agenciju AP. Afganistanski tim se za takmičenje pripremao u strogoj tajnosti i u prostoru pod zemljom. Uspeli su da dobiju prvo vize za Iran, pa preko Teherana i vizu za Srbiju.
Kada smo dolazili, takmičari nisu spavali, nisu jeli, ali su bili veoma dobri. To je veliki uspeh za nas. Da smo imali više vremena za pripreme, sigurno bismo imali najbolji rezultat u svetu.
rekao je Hamidi. Viza za Srbiju im je sada istekla, a rođaci su ih upozorili da se u Afganistan ne vraćaju zbog osvete Talibana. Sada traže način da odu na zapad i zemlju gde će slobodno moći da nastave karijeru.
Ne možemo da ostvarimo svoju budućnost, svoje ciljeve. Zbog toga želimo da napustimo Afganistan i da idemo bilo gde da se slobodno bavimo boksom ili nekim drugim poslom. Imam velike nade, velike ciljeve. Hoću da budem veliki šampion.
Rekao je Hasibullah Malik Zadah, bokser iz Afganistana. Desetine hiljada njegovih sugrađana, uključujući sportiste, umetnike, novinare, aktiviste, pobeglo je iz te zemlje otkako su se američke i druge međunarodne trupe povukle, a talibani preuzeli vlast u avgustu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nacionalna platforma za razvoj veštačke inteligencije puštena je danas u rad, najavio je direktor Kancelarije za IT vlade Srbije Mihajlo Jovanović u data centru u Kragujevcu. Prema njegovim rečima, prvi korisnici platforme koja se zasniva na radu superkompjutera bit će 3 instituta, 7 tehničkih fakulteta, Univerzitet u Kragujevcu i 4 naučno-tehnološka parka.
Koliko od sutra? Ministarstvo zdravlja će moći, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, da obrađuje veliki broj rengenskih snimaka i dobije rezultate koje ljudska pamet i ljudsko oko ne mogu više da vide. Dok će Institut za molekularnu genetiku moći da pohrani na platformi i uradi analize koje će poći da pomognu prevenciji zdravlja naše nacije.
U obraćanju pred okupljenima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je Srbija kupovinom superkompjutera američke kompanije Nvidia, čija je cena 2 miliona evra, omogućila početak rada na tom polju veštačke inteligencije. Vučić je rekao i da se u Kragujevačkom data centru gradi još jedan objekat u kome će se nalaziti podaci Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Vojske Srbije.
Dakle, to će biti dodatni, poseban objekat, neće se mešati sa svim ovim i tu ćemo imati najveću moguću bazu za apsolutno sve naše podatke i za sve ono što nam je važno i u istorijskom, arhivskom i u svakom drugom smislu i za najbolje i najtačnije korišćenje i vađenje podataka u svakoj situaciji koja se pred nama pojavi.
Država je, kako je rekao predsjednik Vučić, izdvojila 55 miliona evra za izgradnju data centra u Kragujevcu, koji je, kako je objasnio, 5 puta veći od onog u Beogradu. Vlada Srbije 2018. godine osnovala Fond za nauku Srbije u cilju unapređenja naučnih istraživanja i finansiranja projekata u ovoj oblasti. Godinu dana kasnije usvojena je strategija razvoja veštačke inteligencije za period od 2020. do 2025. godine, koja predviđa njenu primjenu u obrazovanju, ekonomiji, uslugama u javnom sektoru i drugim oblastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Akcija za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, podsjećaju da je na današnji dan pre 30 godina Jugoslovenska narodna armija izvršila najteže granatiranje Dubrovnika za vreme opsade tog grada, koje je trajalo od 1. oktobra 1991. do 31. maja 1992. godine. Tog 6. decembra 1991. godine 19 ljudi je izgubilo život, a povređeno je 60 ljudi. Granatirano je staro gradsko jezgro Dubrovnika koje je od 79. godine na listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra sa oko 20.000 naslova. Oštećene su mnoge vredne stare zgrade kao i glavna dubrovačka ulica Stradun. A na lokalnim izborima u Mojkovcu, na Cetinju i u Petnici, Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića u Crnoj Gori osvojila je najviše odborničkih mandata, ali će samo u Petnici moći samostalno da formira vlast. U Mojkovcu je izgubila vlast, a na Cetinju će morati da pregovara o koaliciji. Šta je pokazao izborni rezultat i koje su ključne poruke jučerašnjih izbora? O tome Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključna poruka jučerašnjih izbora upravo za opozicionu Demokratsku partiju socijalista da gubi birače i koalicioni potencijal za pregovore o formiranju vlasti u opštinama gdje je osvojila najviše mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vlast.
Mnogo je bitnije od samog rezultata koji je potencijal pobjede koju neko ostvari, to što ima formalno najviše mandata, ukoliko ne može da tvori vlast i ukoliko se krnji njegova politička pozicija, onda mu prosto ništa značajno ne znači, čak može da budu i neki zabrinjavajući trendovi za tu partiju. Očigledno je da dolazi do određenog pada podrške DPS-u.
U Mojkovcu je DPS nakon 16 godina izgubila vlast, jer će buduću većinu u tom gradu u narednih 4 godine činiti partije iz vlasti na državnom nivou, predvođene prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. DPS je naime osvojila 14 od 31 odborničkog mjesta u tom gradu. Od partija državne vlasti, koalicija predvođena prosrpskim demokratskim frontom osvojila je 8 mandata, demokrate 4, dok su građanski pokret URA i lista Ne damo Mojkovac, bliska premijeru Krivokapiću, osvojili po 2 mandata. Data, a Ujedinjena Crna Gora 1. Na Cetinju će DPS morati da traži koalicione partnere među partijama sa kojima je u većini i do sada bila na vlasti u tom gradu. Naime, od 33 odbornička mjesta u budućem sazivu Cetinske skupštine, DPS će imati 14, Socijaldemokratska partija 8, Lokalna stranka Stara garda Liberalnog saveza Crne Gore 3, Socijaldemokrate Liberalna partija 1 mandat. Od 3 partije koje su u vlasti u Crnoj Gori, Građanski pokret URA osvojio je 4 mandata, Demokrate 3, dok Socijalistička narodna partija, koja je dio koalicije na čelu sa DF-om, nije prešla cenzus. Srđan Perić kaže da su partije i nakon izbora 5. decembra ostale učvršćene u 2 bloka. Sa jedne strane partije iz vlasti na državnom nivou i opozicija predvođena DPS-om na drugoj strani. I pored pobjede na Cetinju, DPS je zabilježila slabiji rezultat u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore, kaže Perić, navodeći da je u tom gradu došlo do prelivanja procrnogorskih glasova ka SDP-u.
Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicionog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli tvoriti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi. Tako da u tom smislu oni imaju značajan politički problem, a sa druge strane imamo otvaranje prostora za SDP konkretno na Cetinju, kako će oni uslovno rečeno politički odigrati, kako će se postaviti, da li će zadržati čvrsto savezništvo sa DPS-om ili će razmišljati da postoje i druge opcije mimo te.
U Petnici, nastanjenoj dominantno bošnjačkim stanovništvom, DPS je osvojila apsolutnu većinu odborničkih mjesta, 17 od 31 koliko ih ima u lokalnoj skupštini. Bošnjačka stranka osvojila je 6 mandata, Stranka pravde i pomirenje 3, Socijaldemokratska partija 1, Socijaldemokrate 2 koliko i Demokratska Crna Gora, koja je dio vladajuće većine na državnom nivou. Gubitak podrške birača, kao i sada već hroničan nedostatak koalicijenog potencijala za pregovore o učešću vlasti, predstavljaju veliki izazov za najjaču opozicijnu partiju u Crnoj Gori, konstatuje Srđan Perić. On kaže da su DPS-u svjesni toga i da ih čekaju teške odluke ukoliko žele da politički prežive.
Očigledno su oni svjesni problema, ali su svjesni da ih čekaju teške odluke koje se teško donose. Oni sad imaju trenutnu situaciju da je moguće njihova najjača politička karika ujedno i najveći problem, a to je pozicija predsjednika partije, koji je ujedno i predsjednik države. Znači da se radi o političari koji snažno dijeli javnost s jedne strane i koji predstavlja prepreku za transformaciju te političke partije i za, ajde da kažem, za neku vrstu reforme te same partije. Sa druge strane, njegovo liderstvo u samoj toj partiji čini mi se da je neupitno. Tako da se oni nalaze u određenoj poziciji. Čini mi se da su svjesni problema, ali ono što bi trebali da učine da ga prevaziđuje za njih, makar u ovom trenutku, prevelik zalogaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerica iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba ova služi! Ostoji ne radi!
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas skineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje. Nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenari. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedjeljak 6. decembar. Savez ekoloških organizacija ostaje pri zahtjevima protesta. U Srbiji je otvoren Nacionalni centar za veštačku inteligenciju. 30 godina je prošlo od najžešćeg bombardovanja Dubrovnika. Rusija zbog situacije u Afganistanu šalje nove tenkove u Tadžikistan. U Srbiji sutra najviša dnevna 4 stepena oblačno sa kišom. Do kraja emisije čućemo i kako je Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret u Francuskoj, objasnila šta su dalji planovi nakon formiranja sveevropske desne koalicije u Varšavi.
Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U nastojanju da poveća uticaj Francuske na Bliskom istoku, predsjednik Emmanuel Macron je posredovao u obnavljanju veze između Saudijske Arabije i Libana, koje su uprkos tradicionalnim odnosima dospele u nezabeleženu krizu, pišu svetski mediji, ukazujući da se francuski lider suočio i sa kritikama zbog sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom. Macron je 4. decembra posredovao u telefonskom razgovoru između Saudijske Arabije i lidera Libana, u pokušaju da se okonča diplomatski spor koji je doveo do toga da zalivske države uvedu sankcije Bejrutu, ističe Financial Times. Francuski predsjednik, koji je prvi zapadni lider koji je posjetio Saudijsku Arabiju od ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija 2018., tražio je telefonski razgovor tokom sastanka sa prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom u Džedi, gdje je bio u okviru turneje Bliskim istokom s ciljem, kako ukazuje britanski list, da istakne uticaj Francuske u regionu. Saudijska Arabija je u oktobru opozvala svog ambasadora i proterala libanskog, pošto je libanski ministar informisanja George Kordahi kritikovao rad zalivske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom protiv pobunjenika Huti koje podržava Iran u Jemenu. Također je nametnula zabranu uvoza iz Libana koji prolazi kroz najgoru ekonomsku krizu u posljednjim decenijama. Iako je spor podstaknut Kordahijevim izjavama, u korenu neslaganja je uticaj Hezbolaha kog podržava Iran u Libanu, a koji je s druge strane proteklih decenija dobio milijarde finansijske pomoći iz Saudijske Arabije. Macron pred francuske predsjedničke izbore sljedeće godine traži veću ulogu u rešavanju sukoba na Bliskom istoku, dok administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena pomera fokus i resurse kako bi se suočila sa sve većim globalnim uticajem Kine, ukazuje Wall Street Journal. S druge strane, ocenjuje Wall Street Journal, njegova četvoročasovna posjeta Saudijskoj Arabiji predstavlja važan korak za princa Mohameda, koji pokušava da popravi štetu po svoj ugled pošto su saudijski agenti ubili i raskomadali Khashoggija u konzulatu Kraljevine u Istanbulu. Američki obaveštajni izveštaji su utvrdili da je princ Mohamed naredio operaciju, što Rijad negira, Bin Salmano tada nije posjetio Sjedinjene Države ili neku evropsku zemlju, dok su ga zapadni lideri uglavnom izbjegavali. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikovale su sastanak francuskog predsjednika sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije, uz optužbe da Macron pokušava da rehabilituje Bin Salmana, ukazuje Guardian. Macronov potez, kako navodi list, sugeriše da je makar jedan značajan zapadni lider spreman da zvanično obnovi direktne veze s prestolonaslednikom. Posle optužbi Macrona da pokušava da rehabilituje princa Mohameda, Jelisejska palata je branila sastanak, rekavši novinarima da je Saudijska Arabija glavni akter u regionu i naglasila da će Francuska imati zahtevan dijalog sa kraljevinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret u Francuskoj, pozdravila je u Varšavi u Poljskoj formiranje sveevropske desne koalicije. Žene su u Kabulu u nedjelju protestovale zahtevajući veća prava za sebe u Afganistanu. Premijer Izraela uoči pregovora sa Iranom tražio je da se zvaničnom Teheranu zabrani osiromašivanje uranijuma dok traju pregovori u Beču. Francuska političarka Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi tokom vikenda osnivanje sveevropske desne koalicije, zajedno sa poljskom vladajućom partijom Pravo i pravda.
Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile. Ona je još više potrebna danas kada se suočavamo sa nemačkom koalicijom, kojoj je federalizam prioritet, a što će sasvim sigurno doprineti pojačavanju migracionog pritiska na naše pojedinačne zemlje.
U Kabulu su u nedjelju žene protestovale protiv izjave vođe Talibana, Hibatulaha Kunđade, koji je u svom obraćanju zabranio prisilne brakove, ali se nije šire dotakao pitanja prava žena u Afganistanu. Govori učesnica protesta u Kabulu, Ibrahim Kil.
Kada smo vidjeli izjavu koju je izdao Mullah Hibatulah, vođa Talibana, fokus izjave je bio na zabrani prinudnih brakova za žene. Za nas je ovo borba već duže vrijeme u Afganistanu, gdje se godinama borimo protiv prinudnih brakova. Važno pitanje koje smo htjeli da čujemo je da djevojčice smeju da idu u školu, da žene mogu da se vrate svom poslu, da žene mogu da žive slobodno kao i muškarci, da ženama neće biti potreban muški pratilac kada putuju.
Premijer Izraela Naftali Bennett rekao je na sastanku izraelskog kabineta u Jerusalimu da se u razgovorima sa Iranom o nuklearnom oružju mora prestati sa osiromašivanjem uranijuma.
Iranci su, kao što se i očekivalo, vešti u pregovorima. Oni su odstupili od svojih ranijih stavova i sada pokazuju veoma čvrst i agresivan pristup. Vidjeli smo primjer toga, te nuklearne ucene o kojoj sam govorio, kada je tokom pregovora u Beču objavljeno da je Iran počeo da obogaćuje uranijum do 20% u naprednim centrifugama u podzemnom postrojenju Forda. Ovo je veoma ozbiljna faza.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira, uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe njene crvene linije, Severnoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani, pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriji Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk-2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizovana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udaljavaju, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
Rusija je danas saopštila da pojačava svoju vojnu bazu u Tadžikistanu sa 30 novih tenkova i da su njezine snage u tom objektu izvele vežbe sa sastavima odbrane od raketa, naglašavajući zabrinutost Moskve zbog previranja u Afganistanu. Mogućnost da se islamistički militanti u Afganistanu infiltriraju u Tadžikistan i druge bivše sovjetske republike u Srednjoj Aziji zabrinjava Moskvu, koja na regiju gleda kao na odbrambeni štit prema jugu. Države Evropske unije potrošile su skoro 200 milijardi evra na odbranu 2020. godine, što je najviše od početka evidencije 2006. godine, ali su zajednička ulaganja vlada pala, objavila je danas Evropska odbrambena agencija. Ova agencija pomaže vladama bloka da razviju svoje vojne sposobnosti i rekla je da je ukupna potrošnja zemalja Evropske unije, osim Danske, koja odustaje od vojnih projekata Evropske unije, dostigla 198 milijardi dolara, što je povećanje od 5% u odnosu na 2019. godinu, preneo je Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Savez ekoloških organizacija ostaje pri zahtjevima protesta. U Srbiji je otvoren Nacionalni centar za veštačku inteligenciju. 30 godina je prošlo od najžešćeg bombardovanja Dubrovnika. Rusija zbog situacije u Afganistanu šalje nove tenkove u Tadžikistan. U Srbiji sutra najviša dnevna 4 stepena, oblačno sa kišom. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. decembar. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peća Urošević. Prijetan dan.